Renátko, vy jste založil společnost Transtechnik a zjednodušeně řečeno, když někdo vyrobí nákladňák, vy na to vyrobíte tu kastli. Když to řeknu takhle jednoduše. Nebo zkuste to vysvětlit složitěji.
Dobře. Půjdu do detailu. A skoro tak, jak jste řekl, akorát rozdíl je v tom, že my na ní nevyrobíme tu kastli a nepostavíme, my vlastně dodáme ty díly, z kterých se ta kastle postaví. Mm-hmm. A dodáme to těm, kteří tu kastlu postaví. Takže my jsme takový mezičlánek vlastně mezi tím výrobcem a zákazníkem, protože my tam všechno ten materiál, z kterého on to postaví. Takže to je takový obor. On je poměrně úzký, ale je to taková zajímavá strojařina trošku a hlavně obchod, protože já to vždycky vysvětluju lidem, kteří do toho nejsou zasvěcení. Jako když chcete doma něco opravit, nebo když k vám přijde řemeslník a teď vám bude dělat koupelnu, tak si zajede třeba do Hornbachu, nebo já nevím, co v Olmouci je, Oby, nebo něco takového, a teď vlastně tam všechno nakoupí. To znamená, on tu koupelnu doveze v rozloženém stavu v tom svým nákladáčku nebo v tom svým autě, a teď to tam nanosí nahoru a pak to z toho udělá. Vlastně pak je z toho pěkná koupelna. Takže podobně fungujeme my, kde ten karosář vlastně se domluví s tím přepravcem, který používá auto k tomu, aby podnikal nebo aby něco dělal, a domluví se spolu, jak to bude vypadat. No a ten karosář potom nám zavolá a řekne, hele, mám tady valník, potřebuji ho postavit, dodejte mě. My mu to dodáme v rozloženém stavu. Dneska už nejsme jak Oby nebo Hornbach, už jsme jako IKEA. Takže my mu to nařežeme, vyvrtáme, napočítáme šroubky a dodáme krásný návod, on to podle toho postaví. Takže
vlastně je možnosti zatelefonovat, když nemůže složit.
Přesně. A pak se dají naši kolegové technici do auta, jdou k něm, pomůžou jim vlastně ten první kus jako dát dohromady. Ale dá se říct, že takhle.
Tohle vám funguje jak dlouho?
A dneska už je to 26. 27. rok.
Takže opravdu od začátku
v roce 91.
se věnujete této činnosti. Jak jste přišel na to, že na tom se dá vydělat?
Samozřejmě to nebylo od začátku takhle postavený, ale byla to nějaká snaha po tom dlouhém období, který jsme si mohli teď připomenout 25. února. Vlastně bylo 70 let výročí, kdy se to přestalo smět dělat, a po 89. zase nastalo období, kdy se mohlo začít něco tvořit bez toho, že musím mít nějakou průkazku a musím někde něco a nevím, jak to říct, no prostě souhlasit s něčím, teď můžu, nebo to jsme mohli začít svobodně cokoliv dělat. Takže jsme v té době vlastně začali nějak tak hledat příležitosti asi všichni z nás, nebo velká část lidí. A mě potkalo to, že jsem se setkal s oborem, který jsem vůbec neznal, protože jsem strojař, vystudovaný technolog, a pracoval jsem současně jako konstruktor a projektant, ale vlastně strojové zařízení pro cementárny a vápenky, takže úplně něco jiného. Mm-hmm. Ale
ano,
doplňující.
Já mohla bych, protože myslím si, že v tom to teda hrají roli. Aha. V tom začátku, ano. Protože stalo se to prostě, že...
Za vším hledej ženy.
Ano, byla jsem opravdu u toho začátku a je to pro mě velmi důležité, protože si myslím, že to bylo i takové řízení boží, prozřetelnost boží. Protože jsme čekali naše první dítě po svatbě, tedy rok, a měli jsme konečně vycestovat do zahraničí, kde měl manžel nějaké kontakty, když jezdil s folklorem. A jeli jsme autobusem 16 hodin a při představě prostě, že teda jako těhotná pojedu, tak jsem si říkala, a to ještě nebylo všechno, ještě jsme měli další půl dne pokračovat, a tak jsem viděla, že je důležité, abychom teda se obrátili na nějaké známé a našli někde nocleh, že není možno prostě tu nějakou 30-hodinovou cestu absolvovat v autobuse, a že by to bylo prostě ohrožení života jako dítěte. A tak jsme různými cestami tedy a dostali jsme tip na lidi, kde jsme mohli přespat. Oni si nás vyzvedli a vlastně na tom základě pak se zjistilo, že pán podniká právě v tomto oboru, a vznikla nějaké hledání cesty, že on byl vlastně ochoten, nebo to byl jeho životní sen, protože byl vlastně sudetský Němec, aby to, co třeba zažil za příkoří, aby mohl ještě víckrát vrátit. A vlastně tak vznikl nějaký kontakt a na tom základě se vlastně pak vybudovalo. Vlastně my jsme v té době, manžel měl zaměstnání, čekali jsme druhý dítě, neměli jsme někde bydlet, chtěli jsme začít stavět, ale manžel v té chvíli prostě viděl, že to je jeho cesta, tak řekl, dobře, vydáme se tudy, samozřejmě jsme si to nějak probrali a vstoupili jsme do neznáma, takže to nebylo jako, že jsme hledali nějaké obzory, jako že prostě za každou cenu jdeme vydělávat, jo? Že to byla spíš taková nejdřív nabídka pro handicapované, a pak se z toho vyvinulo, že to teda muselo jít jakože pro zdraví lidi, že by to jako handicapovaní nezvládli.
Takže jako, že by vyráběli...
No on chtěl to nabídnout nejdřív ten náš přítel, nyní již takový ten je ten druhý otec, který teda ještě stále žije a na nás myslí. Minulý týden za ním manžel byl, takže je to fakt vzácný člověk. No. Takže jsme...
Ta myšlenka byla taková, že jeden můj kamarád, psycholog, vlastně pracoval v oblasti s postiženýma dětma, s postiženou mládeží a v té době vlastně se budoval stacionář a hledala se nějaká činnost pro ty lidi. A právě přes ten náš kontakt na tohle člověka v Německu jsme chtěli najít nějakou práci, kterou bychom tam mohli dělat. Takže jsme se jeli do Německa podívat, ale zjistili jsme, že to nejde. Že to by nemělo smysl, že by to nebylo vlastně vhodné. A potom jsme o tom diskutovali dál a on vlastně nám nabídl, jestli nechceme opustit tuhle myšlenku, ale přesto s ním spolupracovat vlastně na českém trhu. Takže jsme to zvažovali, že už to byla spíš otázka na mě, takže potom nějak společně s Janou jsme i ty věci řešili a probírali a současně v té době i vznikla určitá taková myšlenka hledání cesty vlastně nejenom jakoby čistého kapitalismu, to znamená čistě jenom jít za profitem, za výdělkem, ale i tomu dát takový nějaký širší rozměr. A to bylo v roce 1991 v květnu, když jsme se s touhle myšlenkou seznámili a to nás jistým způsobem taky trochu nakoplo, že jsme řekli, jo, to chceme dělat. A tak se nám zdálo, že se to všechno tak nějak schází hezky. No a tak jsme si to i řekli, že by to bylo prima. Právě ten můj kamarád v Německu s tou myšlenkou byl taky seznámený, že máme vlastně podobný nějaký okruhy známých a tak jsme si říkali, že bychom to zkusili.
Vy jste mi k tomu posílal nějaké odkazy, tak jsem na to připravený, rozvineme rozhovor na toto téma. Ale ještě mě napadá, nakolik vy jste vlastně s manželkou řešil tady svoji firmu, protože pak už se vydala nějakým svým životem. A nakolik jste mezi sebou se bavili o tom, co se děje v podniku, jak roste, jak se mění?
Myslím si, že tak, že v těch prvních letech, nebo v těch počátcích, vlastně v těch úvahách, jestli do toho jít nebo ne, takže jsme to probírali, jo, jestli se touhletou cestou máme vydat, nebo mám vydat, protože samozřejmě je to věc, která se jí týkala. A já jsem tady v tomhle měl jako tu velkou pomoc toho mého kamaráda v Německu, který vlastně už byl dneska, nebo byl ve věku, kolik je mě dnes a měl velké zkušenosti vlastně z hlediska vlastně téhleté činnosti, podnikání, vůbec vedení společnosti a hledání cest. A tak jedna z prvních věcí, kterou mě řekl, toto si musíš probrat s Janou. Musíš vlastně, nebo musíte spolu dojít k tomu, jestli chceš tuhle práci dělat, protože vás čeká to, že budeš mít spousty úkolů, budeš mít spousty času, který strávíš na cestách a to je věc, která se dotkne tvý rodiny. A to si nejdřív musíte spolu říct, že to chcete nebo nechcete. Takže to byl takový, řekl bych, důležitý krok, kdy jsme si tyhle věci spolu rozebírali, ale potom už to samotný, jakoby ta samotná činnost, ta samotná práce a firma, tak už je spíš na mě, už spolu nějak neřešíme tyhle ty věci, protože každý máme spousty starostí a tak vlastně mi řekl, že máme spolu vlastně velkou důvěru jeden druhýho a tak si spíš řekneme to důležitý.
Začalo podnikání pana Lásku měnit?
Tak. Není si myslím, že ani ne, na to nejsem skutečně připravená, ale myslím si, že ne, protože to bylo takové pozvolné a ze začátku to nebyl nějaký velký biznis, jako byli dva, že pak byli tři, pak čtyři. Šlo to velmi pozvolné a v podstatě tam vlastně začali pracovat lidi, který jsme důvěrně znali, takže to bylo takové rodinné společenství a navíc ještě společenství i ve víře, takže bych řekla, že pokud nějak tak jedně pozitivně, že vlastně se... A i ten kontakt, jak říkáme, s tím naším přítelem Valtrem, teda z toho Německa, on měl taky velkou rodinu, 5 dětí, takže bylo i kde vlastně čerpat ty zkušenosti z toho rodinného života, tak si myslím, že jedině pozitivní.
Že jste měli i přátelé, kteří vám třeba radili, jak vlastně zvládat podnikání a rodinu dohromady?
Tak to úplně asi ne, že bychom si takový návody brali, protože to bylo fakt všechno jakoby nový, že my jsme vlastně vstoupili, my jsme se brali v roce 89 září a hned, že revoluce a hned prostě svatba, firma, děti a všechno, stavět dům a tak já jsem se přestěhovala z města na vesnici, takže pro mě to byl velký kotrmelec, jako bez telefonu, bez auta, no takže jako to nebylo jako nějak čas na nějaký velký nasávání zkušenosti, nebyl čas se něco přečíst, natož se nějak, ale říkám, měli jsme kolem sebe asi dobré lidi, jako to bylo důležité. A měli jsme tu důvěru asi, no, že to tak má být. Jinak kdyby to nebylo tady ten základ, tak jsme možná i vykolejili dřív. To...
Tak vnímám od vás, že jste v oboru, který vás baví, ale vnímal jste v tom od začátku smysl, že děláte něco smysluplného pro lidi?
Snažili jsme se tomu dávat vlastně ten smysl. Že, jak už Jana řekla, tak my jsme vlastně vůbec celý to měl takový zajímavý vývoj, kdy já jsem vlastně dostal v podstatě určitý okruh produktů, který bychom mohli tady u nás nějakým způsobem uplatnit na trhu. Ale pro mě ten trh byl absolutně neznámý, já jsem nevěděl vlastně o té branži vůbec nic. Takže než jsme se rozhodli, protože vlastně to začnu dělat, tak jsem si nechal nějaký čas, abych si udělal nějaký marketing a zvážil, jestli to má vůbec smysl. Takže po nějakým měsíci, dvou jsme se rozhodli, že to zkusíme a vlastně vytvořili jsme s tím mojím kamarádem v Německu určitou smlouvu vzájemnou. Já jsem mu nabídl, že bychom založili firmu společně. On mě řekl, že ne, že je to dobrý nápad, ale si založím sám, že vlastně jakoby mě s ním pomůže, ale nechce do toho vstupovat kapitálově ani nějakým jakoby majetkovým podílem. Ale s tím, že mě bude vlastně radit, pomáhat. A to pro mě bylo docela zvláštní, protože samozřejmě zkušenosti jsem neměl ani s tím, vlastně, že jsem nepracoval nikdy v nějaké vedoucí funkci nebo vůbec v nějakým takovým, na nějaké pozici, která by měla vlastně za úkol něco řídit, rozhodovat o něčem, takže jsem s tím žádnou praxi neměl vůbec. Takže slyšel jsem spousty věcí a v tom roce 91 už člověk slyšel po kuponové privatizaci mnoho o zisku a o využívání ostatních, že? Tak jsem právě nějak si i říkal, že asi bude mít zájem vlastně do toho tak nějak vstoupit, proto mě to překvapilo. A i jsme se o tom bavili, proč, a mě to vysvětloval, že vlastně chce nás podpořit, chce nám pomoct, aby my jsme se postavili na nohy. A že jemu nejde o to, aby on získával na tom, ale aby my jsme získávali. A já musím říct, že mě tohleto celý život provází a když potom jsem později měl možnost vlastně jakoby třeba někomu pomoct nebo v něčem pomoct, tak jsem právě i pod tímhletím úhlem tohoto pohledu vlastně jeho se na to začal dívat a začal jsem možná víc chápat ty jeho kroky. No a vlastně potom jsme se teda rozhodli, že založíme firmu, takže já jsem ukončil vlastně svůj zaměstnanecký poměr a teď jsem si uvědomil vlastně, jak začínám být závislý na tom, co dělám, protože nikdo mě nedá plat na tož pravidelně každý měsíc. A tak jsme vlastně tu společnost založili a začali jsme v ní vlastně fungovat, pracovat jako by dva, ale společnost jsme založili celkem tři, protože když jsem vlastně to začal probírat s mým kamarádem, tak on mě říkal, no měl bys někoho mít, kdo ti bude, když budeš jezdit po republice, vlastně v kanceláři dělat zázemí. Tak já jsem to automaticky vzal, že se stane mým společníkem, takže jsem potom vlastně jakoby to nabídl tomu jednomu vlastně kamarádovi. No a pak ještě vlastně jsem měl právě toho kamaráda psychologa, s kterým jsem některé věci řešil a probíral jsem to všechno tak nějak a tak mě přišlo automaticky, že mu to nabídnu taky, takže vlastně jsme nějak společně založili tu společnost. Takže to bylo takový hezký, to bylo rád, strašně rád na to vzpomínám, na tu dobu. A tak, jak už Jana říkala, vlastně začali jsme pracovat a postupně, prostě krok za krokem jsme dělali věci a teď jsme se dostali do fáze, kdy vlastně jsme uvažovali, že budeme muset ještě někoho dalšího vzít. Tak jsme vlastně vzali prvního zaměstnance a teď on, když došel do té práce poprvé, tak on jako zaměstnanec se ptal, a co budu dělat. Jo. Do té doby my jsme jako dva tam tak nějak dělali, každý něco dělal prostě tak, jak měl nasazení a nějak jsme nepřemýšleli o tom, kolik je hodin a tak dál. A teď, když ten zaměstnanec přišel, tak on přišel na tu 7:30, anebo na 7:00, já už to přesně nepamatuju, kolik teda to byla hodina, ale o 14:30, protože to bylo těch 8,5 hodiny, tak se skončil a zbalil se, šel domů. A já jsem si na to uvědomil, že vlastně já musím teď mu připravovat tu práci na těch 8 hodin, protože když mu to nenachystám na těch 8 hodin, on se po těch 8 hodinách zbalí a prostě bude tam až další den. Tak jsem si říkal, no, tak teda nám skončila sranda, začíná těžký život a začal jsem teda mu připravovat tu práci pravidelně. A pořád jako to vidím, my jsme se kolikrát o tom spolu bavili s kamarádama i s těma vlastně zaměstnancema později, že to byl takový pro nás velký zlom, vlastně, že jsme si vlastně najednou uvědomili, že je to úplně jinak a že jestli chceme vlastně jakoby to rozšířovat, tak musíme vlastně to už se k tomu stavit úplně nějak, jak když jsme tam byli prvního půl roku sami dva a jako tak nějak vlastně v jednotě jsme všechno dělali, když to řeknu takhle a bylo nám to jasné, když bylo potřeba, tak prostě ten udělal to, ten odjel tam a když tam bylo potřeba být do 6, jsme byli do 6.
Společně jste se pomodlili.
Tak dá. Ale k té modlitbě to je taková zajímavá věc. My jsme vlastně měli vlastně z našeho takového mladého společenství, který jsme dřív měli ještě předtím, než jsme se spolu vzali s Janou, tak jsme měli takovou partu děcek a tam jsme se modlívali takzvaný time out, kdy v poledne jsme se, byť jsme nebyli spolu, tak jsme na sebe mysleli a jednoduše jsme se pomodlili. A tak jsme to tam nějak zavedli, že jsme se vlastně modlívali v té práci, že prostě bylo poledne, tak my jsme se sešli na oběd nebo svačinu, co kdo měl a pomodlili jsme se spolu tak krátce, no. Že to byla vlastně taková krásná doba, která trvala, já nevím, jaký 2, 3, 4 roky, kdy potom už jak tam přišli vlastně další zaměstnanci, kteří třeba nebyli věřící, nebo jsme cítili, že jim to není jako blízký, tak jsme vlastně postupně tady z těch věcí trošku museli ustoupit, protože zase jsme si říkali, nemůžeme někomu vnucovat něco, co mu třeba není příjemný, ale je náš spolupracovník, tak jako musíme brát i na něho jistým způsobem ohled. Takže To byly takové začátky.
Kolik máte dneska zaměstnanců?
No, u nás vlastně v Brně, nebo v Modřicích dneska, kde sídlíme, tak je nás zhruba 40. Říkám zhruba, protože přece jenom se to občas mění. Ale je nás 40 a my máme ještě dceřiní firmy na Slovensku, v Rumunsku a v Polsku a tam je další 20 lidí. Mm-hmm.
Jak chystáte těm 40 lidem práci na 8 hodin?
Ono to samozřejmě rozdělený, protože máme jednak výrobní a skladovou část a pak máme jakoby ty kanceláře, nebo ten úřad, kde vlastně probíhá ta příprava různá komunikační, komunikace se zákazníkem, další věci. Takže tam potom už vlastně jsou lidi, kteří jsou za to zodpovědní a ti vlastně ten svůj úsek nějakým způsobem zpracovávají. No a potom v tom skladě tam je to náročnější, tam se musí přesně připravit jakoby těm lidem ta práce, co mají ten který den dělat a to je samozřejmě úkol na jejich vedoucího skladu a expedice a výroby, který vlastně tohle všechno má pod palcem a není to jednoduchý pro něho. Protože v těch dělnických profesích je to opravdu nutný jakoby tu přípravu takovou udělat. I když vlastně třeba některou část té práce dostáváme ten den, takže musíme být i flexibilní tady na tohle. Takže i ti kluci, co tam dělají, tak jsou výborní, že je tohle respektuju. Samozřejmě každý by byl rád, kdyby přišel do práce a ráno tam měl nachystaný přesně na 8 hodin, co má udělat. A nemusel se o nic starat jinýho, než tu svoji práci, ale prostě ta flexibilita je tam nutná, musíme umět zareagovat na to, když někdo něco potřebuje změnit nebo najednou potřebuje něco rychle udělat, tak to jako ti kluci jsou výborní za ty roky, co tam jsou, tak jsou zvyklí.
Já bych se teď obrátil k myšlenkám, o kterých jste mluvil, že vás inspirovali. Je to vlastně, vychází to z ekonomiky společenství. Vy jste mi poslal odkaz na takové hlavní hodnoty, které hlásají, tak můžeme je postupně probrat i na projev svatého otce Františka právě pro toto společenství, pro podnikatele, kteří se k tomu hlásí, tak jsem pro každého z vás, protože ten projev je poměrně zajímavý.
Já jsem ho připravil, abyste si ho mohli pěkně vzít domů.
Teď ho číst nebudeme a záleží, jak se mu budeme věnovat, to nevím. Je to i normálně na internetu ekonomika společenství, když se to zadáte. Ale tak trošku začíná i tím, že kdyby to papežovi Františkovi vyloženě sedlo.
Můžu se taky počít.
Ano, sedlo, že něco takového existuje. Aspoň se o tom tak vyjadřuje. Ale těch hodnot ekonomiky společenství je celkem 7. A vy všechny znáte, máte promyšlené? Nebo vy si i k tomu aktivně hlásíte, nebo je to něco, co vás inspiruje, ekonomika společenství?
Já jsem říkal, že jsme se na začátku setkali s určitou myšlenkou, to je tahle myšlenka. To je věc, která vlastně nás vlastně povzbudila a nabudila k tomu, abychom vlastně začali podnikat. Protože nechci říct, že bych to měl ve vínku a že bych prostě už byl připravený na to, když se v 89. vlastně změnili poměry, to ne. Ale člověk tak nějak byl zvyklý, protože jsou z dědiny a pořád jsme něco doma tvořili a dělali. Já jsem z kraje, kde vlastně roste réva, kam se podíváte. Takže od mládí jsem se pohyboval po vinohradě a ve sklepním hospodářství a tam určitým způsobem člověk se i učil jakoby jednak něco vyrábět a taky to potom nějakým způsobem uplatnit. Takže jsme měli takový okruh svých známých, kteří k nám chodili na víno. Tam je to vcelku běžný u nás na jihu, že každý má nějaký sklep a dělá tam tu 500 litrů, tu 1000 litrů, tu 2000 litrů vína a pak samozřejmě to nějakým způsobem prodá, takže už jsem byl zvyklý, nebo byl jsem zvyklý v tomhle směru vlastně tyto věci dělat a já jsem z pěti dětí, já jsem nejmladší a můj nejstarší bratr nás k tomu všechny ostatní sourozence takhle vedl, tak to bylo takový fajn, že jsme vlastně si zvykali, že prostě když ty peníze vyděláme, tak zase přemýšlet o tom, co s nima uděláme, tak nebyly to nějaké horentní sumy, ale já nevím, v 15 letech my jsme to tak nějak skládali, ty peníze v takové krabičky a až skončila sezona, tak jsme to vlastně nějak spočítali náklady a co zbylo a tak jsme si to rozdělili a mě říkal, hele, to je nejlepší, abys do něčeho investoval. Koupíš si bečku. Takže jsem si koupil bečku. Samozřejmě jsem si myslel, že ty peníze dám do něčeho jiného. Ale byla to dobrá investice. Takže člověk to měl tak nějak trošku pod kůží a tak potom, vlastně, když jsme se i o tom bavili v těch začátkem 90. let, tak mě to úplně nebylo cizí, jako něco dát dohromady a o něco se snažit. A pak vlastně, když jsme řešili tu záležitost pro ten stacionář, tak to bylo právě v období, kdy vlastně tahle myšlenka přišla na svět a nám se teda velmi líbila. To, co tady máme, tak to jsou určitý takový stanovy, to samozřejmě v té době nebylo, protože pokud bych měl o ní říct něco blížšího, tak její vlastně iniciátorka, kterou s tou myšlenkou přišla, byla Chiara Lubich, Italka, která byla v té době v Brazílii v roce 1991 a když vlastně nějak přilítali do San Paula, tak viděla vlastně to město, ty běžáky, jakoby tu bohatou část a kolem dokola vlastně ty favelity, vlastně kudínský čtvrtě a taky to přišlo jako takový obraz vlastně Trnové koruny. A právě potom nějak říkala s tím, je potřeba něco dělat, když je někde takový obrovský bohatství a hned vedle toho je tak obrovská chudoba, je potřeba prostě najít nějakou myšlenku, která vlastně to změní. No tak přišla vlastně s tím, že bychom měli vytvořit nějaký systém, nějaký model toho, jak vlastně, jak dělat ekonomiku tak, aby se snažila odstranit chudobu, což je taková základní myšlenka. A to jsou vlastně ty principy, jak se k tomu stavět. Protože ono těch různých ekonomických směrů, kterýma by se člověk mohl vydat, je spousty.
A když se třeba, jestli vás můžu přerušit, když se tady podívám na některé ty teze, co jsou, tak když se vytvoří zisk, podnikatelé se ten zisk rozdělí i ve sociální sféře, že budou dodržovat zákon, že jim půjde o obecné dobro a mnoho dalšího. To jsou takové věci, které si myslím, že asi každého postiženého člověka prostě musí vést k tomu, že to bude dodržovat, budu dodržovat zákon. V čem je to nové?
Ten pohled na podnikání vlastně je takový, aby nás vedl, aby cílem nebylo vytváření zisku, ale aby to byl vlastně bod, od kterého pokračujeme ještě dál, abychom se naučili s ním pracovat a abychom vlastně si nějak tak vštípili to, že vlastně my tu naši činnost, kterou děláme, děláme proto, abychom měli zisk, ale tam to nekončí, ale pokračuje to ještě dál, abychom se naučili ho správně používat. To znamená, abychom se o něho dokázali podělit a ty formy, jak se o něho dělit, těch může být spousty.
Tady jsou uvedeny takové tři hlavní na pomoc potřebným. Rozvoj podniku, protože možná i investice by se dala říct, může být v rámci toho rozdělení. A kultura sdílení a dávání. Kultura sdílení a dávání je co?
Pokud vezmu všechny tři, tak pokud se na ně podíváte, tak je snaha vlastně se na to dívat komplexně. Jo, znamená, že ten první, když se podíváte, tak vlastně snažit se pomoct vzdělávat ostatním. To znamená, můžu podporovat cokoliv. Můžu podporovat studenty, můžu podporovat zaměstnance pro to, aby vlastně zvyšovali svoji kvalifikaci. Můžu myslet široce v tomhle směru. Tam je to asi na kreativitě každého člověka, ale prostě tenhle ten směr. Podporovat to, abychom měli kolem sebe vzdělanější lidi, schopnější lidi. A to můžou dělat nadace, ale můžeme to dělat každý. Rozvoj podniku, byť je druhej, tak si myslím, že jeho možný klidně přeřadí na první místo, protože ten je základním zdrojem vlastně toho zisku, takže je nutný na něho myslet a je nutný vlastně ho nějakým způsobem stále zlepšovat, zefektivňovat a investovat do něj.
Tam se hovoří dokonce i o závazku. Vy to vnímáte, že jste se zavázal k tomu, že takhle to prostě dělat musím, nemůžu z toho vystoupit?
Ano, ale musí to být ve svobodě. Mm-hmm. To je základní princip. To znamená, že všechno je postavené na osobní svobodě člověka a pokud on se rozhodne, protože to takhle bude dělat, tak je to nejlepší, co může být.
No já to chci svobodně, tak se k tomu zavážu. Chtěl jsem si vzít svou ženu, tak jsem si ji vzal. Mm-hmm. Tak může přijít krize. A už bych nejradši odešel, ale stejně to udělám. A to je něco podobného, že najednou prostě se dostane do situace, kdy nechce se vám do toho splnit ten závazek, ale prostě ho splníte, protože na začátku něco bylo.
Člověk, tak jak jste to řekl, tak prochází určitýma fázema, ale myslím si, že v té vrcholné fázi si namyslí ty věci a řekne, budu je takhle dělat. No a pak se je snaží dělat někdy míň, někdy víc, ale prostě drží si tu linii. Samozřejmě pokud jde k závěru, že to takhle nechcete dělat, tak vám nikdo nemůže vlastně nic nařídit. A myslím si, že to je ten princip té svobody.
A kdybyste ztratil v tom smyslu, že to má význam, přestalo se věnovat ekonomice a společenství, budete mít výčitky svědomí?
To nevím, možná, jo.
Ještě jste to neudělal, takže nevíte.
A víte co, člověk celý život se pohybuje na určité, nechci říct tenké hraně, ale prostě jdete po nějaké cestě a nikdy nemáte jistotu, že to, kam jdete, je úplně to správný. Někdy se vám stane, že dojdete do nějaké uličky, která na konci končí a nemůžete jít dál. To jsou ty slepé uličky a to je asi přirozený vývoj, přirozený život. Člověk, myslím si, že musí mít i odvahu říct si, to je špatná cesta a musí najít prostě tu sílu se otočit, jít zpátky a zase k nějakému takovému, jako bych řekl, základu nebo k nějakému kmení, po kterým se zase vydá potom tím novým směrem a zkusí, jestli je to správný. Jako, myslím si, že to není nic špatného, když člověk udělá chybu. Důležitý na tom je, aby si to přiznal, měl tu odvahu si to přiznat a měl odvahu vlastně se jakoby vrátit třeba zpět a najít nový směr.
Další takový prvek zajímavý je, že i vaším základním cílem by mělo být stát se pravým společenstvím podniku, který se věnuje ekonomice společenství. Tady se mluví o jakém společenství, s kým ho máte tvořit vy ve firmě se zaměstnanci nebo s někým jiným?
Já teď přesně, abych to uvedl, společenství je vždycky společenství lidí a společenství člověk vytváří tam, kde je. To znamená v případě času, který já trávím nejvíc, tak je to místo vlastně společně s mými kolegama v práci. A vždycky je dobře z tohohle pohledu snažit se vytvářet to společenství s těma lidmi. Samozřejmě doma to vytvářím s jamou, protože tam máme naše společenství v rámci manželství. A pak máme další společenství, i tam se potom o tom hovoří mezi lidmi, kteří mají vlastně podobného ducha, jako mám já, což jste vlastně i vy. To znamená, vy tady vytváříte určitý společenství a my se snažíme vlastně vytvářet určitý společenství a scházet se. A tam si vyměňovat zkušenosti, co kdo zažil, nebo co ho čeká, je to velmi zajímavé tady tohleto. To sdílení je strašně, myslím, silná věc, jako lidsky, že to vlastně vytváří velký pocit sounáležitosti. A já třeba, teď jsme se o tom zemou bavili, ona to připomínala, Já třeba se snažím tu sounáležitost dávat těm mým kolegům na všech úrovních tím, že je všechny ráno obejdu pravidelně, každý den. To znamená, s paní uklízečkou se zdravíme hned první, protože ona ráno už tam něco čistí, pucuje, když tam přijdu, takže to je jedna z prvních, s kterou se potkávám, a tak já si říkám už jenom to, že se pozdravíme, že si spolu vyměníme pár slov, jak to dneska vypadá, jaký máme den, jestli se cítíme šťastní nebo se necítíme šťastní, že to ti lidi vnímají velmi pozitivně. A samozřejmě každý má určitou zodpovědnost, určitou pozici ve firmě, a já jim vždycky říkám, všichni máte pro mě stejnou cenu, lidsky. Samozřejmě každý jste jinak honorován za tu odpovědnost, kterou tady máte, ale pro mě máte všichni stejnou cenu. Mm-hmm. Protože jste lidi stejně jako já. Takže třeba tímhle vlastně se snažím já jakoby společenství s nima tvořit. I když si to oni neuvědomují, a kdybych jim řekl, že s nima vytvářím společenství, tak někteří by se zarazili a ptali by se mě, co to já nechci třeba, nevím, jo. Ale takhle to vnímají jakoby pozitivně. Mám teda od kolegů taky takový informace, jak někdy říkají, už tady byl.
No, já myslím, že se to dobře pozná, když bývají takový vězni, jakoby výlaty na víkend, že manžel prostě zaplatí pro celou firmu i pro rodiny a jede se někam a prostě kde se teda může lyžovat, plavat, já nevím co všechno, sportovat, aby si každý mohl najít to svoje i po té stránce teda odpočinout tělu, ale že tam vznikají prostě jako hezké vztahy i mezi těmi rodinnými příslušníky a i manžel vezme kytaru, prostě je tam tak pár takových prostě muzikantů, takže se zpívá a všichni si to jako užijou, jo? Že je vidět, že mají k sobě vztah, že to prostě rodina. Jo? Tak to si myslím, že je taková vizitka potom.
Já bych to trochu upravil. Jana říkala, manžel zaplatí, já to neplatím.
Tak firma.
A já vždycky říkám, že vlastně samozřejmě, kdybychom se začali bavit o majetkových poměrech a tak dál, tak jakoby na to můžeme přejít, ale já vždycky tvrdím, že to není vůbec podstatný. Podstatní jsme my lidi, co tam jsme. Firma není nějaký nápis na baráku. Firma jsme my, nikdo jiný. Jo. Znamená, když tam nebudou lidi, dobří lidi, tak ta firma nebude. Jo. Znamená, co to je? Prázdná schránka. Takže to máme vlastně nějakým způsobem připravený, naplánovaný, jak to chceme dělat, jestli se chceme scházet, jestli pojedeme někam, zařizují kolegové, naše paní ekonomka to platí, to neplatí. Takže je to spíš snaha o sounáležitost. Sounáležitost asi mezi těma lidma. Někdy to jde stuha, celou upřímně, někdo to nepochopí, se může taky stát.
Jak třeba nepochopí, že by to raději chtěl ve výplatě?
Ne, spíš tu sounáležitost a dívá se spíš nejenom na svoje věci a jim to třeba cizí a pokud to pro něho není přínosem, tak ty firmě dál nepracuje. Dostane lepší nabídku a jde jinam.
Kdo vás v těchto hodnotách formuje? Vy sám? Nad tím přemýšlíte? Nebo je někdo, kdo vám radí, ukazuje tohle, to je potřeba říct, udělat?
Určitě o tom přemýšlím sám, to by jinak nešlo, ale je pro mě důležitý, jak už i tady jsme zmínili to společenství vlastně lidí podobně smýšlejících, kteří jsou aktivní podobně jako já a pak si sdělujeme, jednou za čas, když se sejdeme, tak si sdělujeme, jak to vidíme, jak to myslíme. Jinak samozřejmě, už jsem tady zmínil Kiáru Lubich, tak existuje vlastně v každé zemi komise ekonomiky společenství, která vlastně nějakým způsobem se snaží o vlastně šíření tyhle myšlenky. A pak existuje vlastně jakoby centrální komise, která vlastně sídlí v Římě. Takže Ono je to samozřejmě i na akademické úrovni, znamená, že jsou nějaké diplomky už, které se o tom píšou i tady v Čechách a jsou práce, které se snaží vlastně hledat tuhletu cestu. Takže jsou k tomu i vlastně tady tyhle ty vlastně teoretický nebo teorie, teoretický vlastně pohledy a hledání vlastně toho smyslu.
A zapojuje se do toho i nějak církev, že třeba má uvnitř nebo ve vedení nebo doprovázení nějaké duchovní, že třeba když si bavím komunitu San Egidio, která se taky věnuje chudým, tak ta vlastně má takhle vedení od duchovních?
No, možná jsme mohli říct na začátku, ale není to podstatný. My jsme nějakým způsobem vlastně zapojení do hnutí Focolare a to je vlastně jakoby ten zdroj, odkud vlastně vytrvané.
To je to, tak já rád bych a to všechno.
Tak třeba základní kámen firmy vždycky žehnal kněz. Takže,
jako, že by taková spojitost, ale i třeba spíš, když už se vytváří vlastně ta organizace, že to má nějaké komise a struktury, tak jestli už do toho jsou nějak zapojení přímo duchovní, i s nějakou autoritou, řekněme. Obdoba takového třetího řádu svatého Františka Terciáře, nebo něco. Že možná to spíš ta svobodná podnikatelská iniciativa. Ano.
Ale po celém světě teda.
Vy jste říkal, že hlavní ta myšlenka byla boj proti chudobě, takový ten hlavní motivátor. Jak třeba vám se daří tu myšlenku naplňovat?
Zase záleží to na nápaditosti každého člověka, na to, jak má oči otevřený a co ho zrovna vlastně napadne nebo kde potká tyhle věci. Samozřejmě těch forem je spousty, ale když jsme se bavili právě o té první barvě nebo o tom, tak vlastně je tam ten třetí bod, který vy jste, myslím, nedočetl, je vlastně snaha o pomoc chudým. Je více cest, ale jednak je možnost vlastně část prostředků, který člověk chce nabídnout k téhleté pomoci, tak dát vlastně k dispozici centru, který vlastně se snaží pomáhat chudým po celém světě. Ale samozřejmě pak možnost vlastně pomáhat ve svým okolí tam, kde žiju. Znamená, že vyvíjet a rozvíjet tyhle ty aktivity. Tam je to otázka, jestli člověk to chce řešit ve svém okolí, ve svém bydlišti, kde třeba bude podporovat některé aktivity, které se snaží vlastně pomáhat různě chudým ve svém okolí, jak jsem říkal, člověk může vlastně dělat spousty věcí. My jsme svýho času, protože náš kamarád, vlastně, který vlastně pracoval v oblasti psychologie a pomoci, tak v určitý chvíli jsme se rozhodli, že bychom chtěli vlastně podporovat ve své blízkosti, aby jsme i viděli vlastně ty jako pozitivní věci, tak jsme se rozhodli a založili jsme vlastně nějakou občanskou společnost, občanské sdružení Trialog v Brně, kde vlastně jsme měli tři takové směry a jeden z nich právě byla občanská poradna, která byla vlastně dělaná zdarma pro kohokoliv, kdo potřebuje jakoukoliv pomoc z ulice. A takový to třeba první nasměrování někoho, kdo má nějaký problém a neví si s ním rady, tak vlastně, aby se mu pomohlo vlastně najít třeba i odborníka, který mu poradí, ať jsou to právní služby, nebo psychologické služby, nebo sociální služby. Takže to jsme se snažili vlastně takhle třeba touhletou formou. Takže jsme založili tuhle společnost a jistým způsobem jsme ji dotovali finančně po určitý období, než se vytvořila síť jako donátorů a pak i nějakých zdrojů, protože měla i nějaké aktivity z hlediska poradenství, které byly jistým způsobem komerční a přinášely určitý prostředky taky.
Máte dojem, že za ty desítky let, co tyto myšlenky se snaží pronikat mezi podnikatele, opravdu mění biznis? Opravují kapitalismus na jeho lidskou tvář?
To je složitý, protože v našem prostředí to není jednoduchý, to asi všichni víme. Je to postupný. My vlastně se o to snažíme generaci 25 let, vlastně už to bylo. Vlastně v těch první dekádě i v druhý, jako to bylo hodně ostrý u nás, řekl bych. Nemyslím, že špatný, ale po té dlouhé vyprahlosti 40 let, tak každý vlastně se zaměřil na tu, řekl bych špatně každý, ale většinově se zaměřili na tu první fázi vlastně toho podnikání, to znamená vytvářet ten zisk. Později už začali někteří uvažovat jinak a hledali různé formy. Těch forem je spousty, že to není jenom tady tohle, to, co my děláme, ale já nevím, sociální ekonomika a další věci, ty cesty prostě jsou.
Není jedno jediné dobro.
Tak, přesně. Těch cest je více. A to si myslím, že je krásný tady tohleto. Teď třeba v téhle době vlastně dochází k určitý generační výměně, takže si myslím, že je velký prostor teď vlastně oslovovat mladý lidi a jednak je povzbudit v tom, protože mně přijde, že málo mladých lidí chce jít vlastně do toho rizika, jít z kůží na trh a snažit se najít nějakou činnost vlastně a vytvářet hodnoty. Míň než to bylo třeba za nás. Ale zase na druhou stranu, když se člověk s nima setká, teď vlastně jim říká tyhle věci, tak je to zajímá, velmi je to zajímá. Protože mladí dneska už hledají něco jiného, než právě bylo v těch předchozích letech jenom vytvářet peníze, protože cítí, že ty peníze se dají vydělat, ale co pak s nima. Jo? A když dostanou směr, tak je to natchne. Takže vidím velkou šanci a nemyslím teď jenom nás, tuhletu snahu, ale ve všech dalších věcech. Jo?
Ono je zajímavé, že vlastně to, co jako ta ekonomika společenství hlásá, tak člověk i vidí v těch nadnárodních společnostech, že se vlastně jako z hlediska psychologického ukazuje jako i výhodné prostě pro ty firmy, když se vytvoří nějaké dobré vztahy, i třeba s konkurenci a tak dále, tak to nemůže jako ublížit, že?
Ba naopak,
takže vlastně teď se zdá, že od druhého nějak opisuje, ale v podstatě jako je nám všem dobře, když se k sobě hezky chováme, že? A potom se vlastně v době, kdy třeba no, je dobrá ta důvěra vzájemná, že? I v tom konkurenčním boji, což je taky teda kapitola. Ale já když vidím, když jsem s manželem jezdívala na ty služební cesty, tak to jsou vyloženě teda vztahy jakoby na přátelské úrovni, jo? I s těmi dodavateli, tak samozřejmě někdy to potom se musí nějak rozseknout, když jsou nějaké těžké vztahy, ale vždycky se rozejít nějaké jako se ctí vzájemnou.